Praha.
Bývalý tajemník premiéru ČSSD Doležal byl propuštěn z vazby. Loňskou epidemii listeriózy způsobil zřejmě jeden zdroj. Potápěči ve Vltavě hledají fragmenty ztraceného hebrejského nápisu z Karlova mostu. U zpráv Rádia Praha vás vítá Petr Gabal. Bývalý tajemník premiéru ČSSD Zdeněk Doležal byl propuštěn z vazby. Soud uznal, že Doležal již nemůže opakovat svou trestnou činnost. Vazba na něj byla uvalena kvůli obvinění, že společně s dalšími muži nadhodnotil cenu rekonstrukce zámku v Budišově na Třebíčsku tak, aby si mohli rozdělit zhruba 30 milionů korun. Státní fond dopravní infrastruktury a Správa železniční dopravní cesty opravují a modernizují i železniční stavby, u nichž je to ekonomicky a společensky neefektivní. Uvedl to Nejvyšší kontrolní úřad na základě kontrol provedených v letech 2004 až 2006. Celkem 20 investičních akcí bylo hodnoceno z hlediska efektivnosti jako nevhodné, přesto byly realizovány. U dalších 15 akcí vůbec nebyla efektivnost posuzována, řekl prezident kontrolního úřadu František Dohnal. Epidemii listeriózy, která má na kontě zatím 14 úmrtí, způsobil zřejmě jeden zdroj. Novinářům to řekl hlavní hygienik republiky Michael Vít. Jméno firmy upřesnit nechtěl, dokud výsledky nepotvrdí Pasteurův institut v Paříži. Pouze uvedl, že je to firma vyrábějící mléčné výrobky a její provoz byl již zastaven. Hlavní hygienik je přesvědčen, že v příštích měsících lze očekávat pokles počtu onemocnění. Poslanecká sněmovna podpořila přistoupení České republiky k mezinárodní úmluvě UNESCO proti dopingu ve sportu. Česko by kvůli úmluvě mělo například přijmout zákon, který omezí dostupnost dopingových látek, zavést antidopingové výchovné programy a zajistit požadovanou úroveň dopingových kontrol. Vláda zřejmě zahájí rozhovory se Spojenými státy o jejich žádosti umístit radar v České republice. Premiér Mirek Topolánek to řekl na včerejší společné schůzce parlamentních výborů, kde členové vlády a představitelé armády informovali poslance o podrobnostech kolem možného umístění americké radarové základny na českém území. Náčelník generálního štábu Pavel Števka zde uvedl, že radarová základna ve vojenském prostoru Brdy by zvýšila bezpečnost Česka.
Armáda České republiky není schopna bránit Českou republiku proti útokům balistických raket a proto jakékoliv umístění prvků protiraketové obrany znamená zvýšení obrany schopnosti České republiky a také dalších evropských států.
Posloucháte zprávy Rádia Praha. Zahraniční obchod skončil podle odhadů ekonomů za celý loňský rok v přebytku kolem 50 miliard korun, což byl nejlepší výsledek v historii České republiky. Čtyři potápěči z říčního oddílu pražské městské policie hledají fragmenty ztraceného hebrejského nápisu, který zřejmě odnesl vandal ze sousoší svatého kříže na Karlově mostě minulý čtvrtek. Pražský radní pro oblast kultury Milan Richter vysvětluje.
Jedna z hypotéz je, že samozřejmě ten vandal tu sochu pouze poškodil a podle toho, jak vlastně ten nápis je poškozený, protože chybí jenom určitá písmena, tak se domníváme, že tomu člověku je k ničemu a že ho v podstatě mohl zahodit. Zahodil ho samozřejmě do řeky a proto jsme se rozhodli, že vyšleme tým potápěčů městské policie, aby se ho pokusili najít.
Výstava s názvem Dinosauři z Patagonie začíná dnes v obchodním centru Chodov v Praze. Exponáty dinosaurů z pravěké doby vystavují v životních velikostech, říká ředitelka obchodního centra Jana Mouchová.
Je to naprosto unikátní výstava, která je převezena z Argentiny, z paleontologického muzea MEF a je připravena na takovouto putovní výstavu. Exponáty jsou veliké, je tam 11 druhů dinosaurů různého stáří, které v té době byly objeveny, jejich pozůstatky teď před pár lety v oblasti Patagonie v Argentíně.
František Oldřich Kinský je českým občanem. Městský soud v Praze zrušil rozhodnutí ministerstva vnitra o neplatnosti osvědčení o jeho státním občanství. Kinského právník zatím neví, zda rozhodnutí o občanství bude mít vliv na možnost, aby bývalý šlechtic získal další zabavený majetek. U různých českých soudů Kinský podal 157 žalob. Krátce ze sportu. Hokejová extraliga se možná stane uzavřenou soutěží. To, že by nikdo nesestupoval ani do nejvyšší soutěže nemohl postoupit, je jedna z variant systému, podle kterého by se měla hrát už příští sezóna. Členové asociace profesionálních klubů o ní dnes budou jednat ve Velké Bíteši. A na závěr zpráv Rádia Praha ještě krátce o počasí v České republice. je oblačno s přeháňkami, které budou ustávat, na horách má sněžit. Teploty 3 až 7 stupňů Celsia, na horách minus 1.
Po zprávách vás od mikrofonu zdraví Josef Kubečka. V další části dnešního pořadu vám nabídneme podrobnosti k prodeji dřívější stálice našeho zbrojařského průmyslu Zbrojovky Brno. Vypravíme se na českou premiéru filmu Miloše Formana Gojovy přízraky a pak se zastavíme v pražské ústřední vojenské nemocnici, kam byl ve středu převezen český skokan na lyžích Jan Mazoch, který měl těžký pád při závodě světového poháru v polském Zakopanem. Probereme se také čerstvým tiskem a v pravidelné rubrice bude řeč o chybějící české energetické koncepci. Hezký poslech přeji. Jeden z největších světových výrobců pušek, Zbrojovka Brno, definitivně skončila. Firma se v nejlepších časech pyšnila 70 továrnami. Teď je to jenom poloprázdný 20-hektarový areál v Brně. I tak byl v dražbě prodán za rekordních 707 milionů korun. Kdo je novým majitelem a jaké má s areálem plány? To jsou otázky pro Zdeňku Kuchyňovou.
Odpovím asi jen částečně, protože nový vlastník zatím své plány tají. Samotná dražba areálu trvala jen 30 minut a začala na vyvolávací ceně 352 milionů korun. Účastnilo se jí 10 zájemců, ale od částky 600 milionů přihazovali už jen dva.
707 milionů korun českých pro účastníka dražby číslo 3 po třetí.
Ohlásil nakonec licitátor a majitelem bývalé zbrojovky se stala československá investiční skupina JNT. Dražba se tak stala největší v české historii. Licitátor Josef Machů rekord čekal, ale výsledná suma 707 milionů ho překvapila.
Byla to největší dražba, kterou jsem licitoval, ale už jsme v minulosti dražili věci řádově za stovky milionů, takže zase až tak velký rozdíl to nebyl. Říkali jsme si, že by to mohlo překonat 500 milionů, ale že to vyjde až tak daleko, to jsme opravdu nečekali.
JNT je jednou z největších finančních skupin, které působí v Česku. Ovládá pražskou energetiku, fotbalový klub Sparta Praha a ČKD Blansko strojírny. Nedávno oznámila, že chce v pražském Karlíně místo chátrajících budov pražských strojíren postavit komerční centrum za 2,5 miliardy korun. Po zaplacení dražby by měli být uspokojeni všichni věřitelé Zbrojovky Brno. Ta už je v konkurzu čtvrtým rokem a od loňského léta nevyrábí. Má už jen pár zaměstnanců a většina areálu je pronajata různým firmám. Prezident Asociace obranného průmyslu Jiří Hynek uvedl, že Zbrojovku postihl osud podobný řadě jiných podniků.
Byly orientovány na určité trhy, které pomalinku doznívaly a dlouhodobě nebylo investováno do technologií, tak si myslím, že tam nebude nic významně jiného, než co se odehrálo v jiných firmách. Je taky nutno si uvědomit, že v té době Zbrojovka nevyráběla především zbraně, ale byla to především zemědělská technika. Já teda osobně bych nikdy v centru Brna znovu nestavil továrnu, čili pravděpodobně dojde k úplně jinému využití areálu.
Ten byl v dražbě jako celek. Jeho nejstarší budova je z roku 1870, většina objektů z první poloviny 20. století. Několik let jsou ale bez údržby, navíc je potřeba odstranit ekologické zátěže. Do oprav tak bude nutné vložit nejméně stovky milionů korun. Takový je tedy konec Zbrojovky Brno, která byla před druhou světovou válkou koncernem světového významu. Privatizována byla začátkem 90. let v kuponové privatizaci. Její strukturální změna byla provázena rušením neperspektivních výrob a prudkým snižováním stavu pracovních sil. Po ziskových letech se začala potýkat s velkými ztrátami. Ještě v roce 1999 však vyráběla až 20 000 loveckých a sportovních zbraní ročně a více než 90% vyvážela. Prezident Asociace obranného průmyslu Jiří Hynek odmítá, že by konec Zbrojovky Brno znamenal oslabení zbrojního průmyslu.
V minulosti vlastně technologie výroby zbraní byla převedena. Vůbec krach Zbrojovky nesouvisí s nějakým oslabením českého obranného průmyslu.
Kde se v současné době v Česku ještě vyrábí zbraně?
České Zbrojovce Uherský Brod a tam je jak technologie na výrobu zbraní vojenských nebo služebních, tak je tam především technologie na výrobu loveckých zbraní.
Režisér Miloš Forman, který právě v Čechách připravuje inscenaci divadelní hry Suchého a Šlitra, představil ve středu v Praze svůj nový celovečerní film Gojovy přízraky. České premiéry se zúčastnili také představitelé hlavních rolí Natalie Portmanová a Javier Bardem, scenárista Jean-Claude Carrière a autor hudby Varhan Bauer. Slavný tvůrčí tým ale podle české kritiky vytvořil film překvapivě slabý, více Willem Faltýnek.
Gojovy přízraky jsou příběhem z doby španělské inkvizice na přelomu 18. a 19. století. Javier Bardem hraje obávaného inkvizitora, který se zaplete s Gojovou mladou můzou a posléze se stane stoupencem francouzské revoluce. Dívku hraje Natalie Portmanová. Pro Formana není důležitá biografie osobnosti, ale silný příběh na pozadí dramatických událostí.
To nezáleží na tom, že najednou prostě historická osobnost musíme o ní, to prostě nechodí, že jo, to je souhra všelijakých různých náhod, myšlenek a tak dále. Nejdůležitější je příběh někoho, jako dělat prostě biografii, to mě nějako moc nezajímá, to si radši přečtu, že můžu přeskakovat stránky, že jo, když to není zajímavý. Začátkem tohoto filmu nebyl Goya, to byla knížka o španělské inkvizici a teprve s Jean-Claudem jsme začali jezdit jako po Španělsku a viděli v Prádu. Tady na jedné stěně jsou ty nádherný, ale klasický portréty královské rodiny, šlechticu a šlechtičen. A na druhé straně ty černé kresby, no to prostě mě nešlo do hlavy, že to je ten samý malíř. No a v tu chvíli se člověk začne od toho malíře, kdo tohle namaloval, zajímat.
Forman ve filmu čerpá i ze svých zkušeností s totalitními režimy. Historie se opakuje a člověk musí být připravený na všechno, řekl Forman.
Já jsem to zažil ještě, sice jsem byl kluk, ale jak to vypadalo za nacistů, potom za komunistů, kdy prostě nepohodlní lidi byli zavřený a najednou se přiznávali k strašným zločinům, který nikdy nepáchali. A to vždycky, víte, vždycky, když končí nějaká ta válka, tak všichni vítězně tleskáme, nikdy víc, teď jsme se poučili, bum, za 20 let znova. Bum, za 20 let znova. No tak prostě se člověk naučí s tím žít, no. A je na to připravený.
Světovou premiéru měly Gojovy přízraky v listopadu ve Španělsku. Promítal se i v Rakousku a v Německu. Berliner Zeitung napsal. Z filmu lze cítit, že Miloš Forman stvárnil své zkušenosti z kdysi podmaněné české vlasti. V zásadě jde podle něj o nadčasovou politickou parabolu skrytou do skvostné historické kulisy. Čeští recenzenti hodnotí film především jako zklamání. Ondřej Štindl z Týdne Rádiu Praha řekl.
Tak já bych za základní problém Gojových přízraků považoval elementární, úplně neujasněnost ohledně toho, co se vlastně filmem říká a jak se to říká, což především ve druhé půlce toho snímku vyústí v takovou odbíhavost, kdy film přeskakuje od tématu k tématu. Ty postavy jsou jenom takové chabě nastíněné papírové výstřižky, řekl bych, se kterými se nějakým způsobem posunuje po tom plátně. A nedostatek nějakého vnitřního rozměru nebo vhledu do těch lidí se nahrazuje takovými vnějšími efekty na režiséra Formanova statusu, řekl bych, až šokujícím způsobem lacinými.
Darina Křivánková z Lidových novin svoji recenzi uzavírá slovy. Píše se to s těžkým srdcem, ale Miloš Forman se s Gojovými přízraky dostal do fáze, v níž se nachází řada jeho souputníků z české nové vlny. Jejich rukopis lze stále dobře rozpoznat, do značné míry zůstali věrní svým někdejším ideálům, ale už se vytratila lehkost, suverenita a jedinečnost.
Překvapivě dobrý je pro lékaře stav skokana na lyžích Jana Mazocha, který od středy leží na neurologickém oddělení Pražské ústřední vojenské nemocnice ve Střešovicích. Český reprezentant byl převezen soukromým letadlem do Prahy z Krakova, kde se zotavoval po vážném pádu 20. ledna při závodu světového poháru v Zakopanem. Jan Mazoch hýbe všemi končetinami, s pomocí chodí a komunikuje. Nyní ho čeká hlavně klid a podle odborníků by vážná zranění, která zprvu ohrožovala jeho život, neměla zanechat žádné následky. V krakovské univerzitní nemocnici skokan ležel 11 dnů. Proč ho převezli do Prahy až teď, zdůvodnil primář oddělení intenzivní péče Střešovické nemocnice Zbyněk Fuxa.
Po upřesnění základních údajů, jak vypadalo to poranění, jsem se kategoricky postavil proti okamžitému transportu pana Mazocha do České republiky, protože dle našich zprostředkovaných informací se jednalo o takzvané difuzní axonální poranění mozku s řekněme mnohočetnými ložisky, několik takových modřin krvavých v mozku, které se nedají operovat a které vyžadují pouze klid na lůžku.
Po těžkém pádu v závodu světového poháru sice Jan Mazoch neměl žádné zlomeniny, ale byl v ohrožení života. Nyní už podle polských lékařů po otoku mozku zůstaly jen nepatrné stopy. Primáře neurologie z Střešovické nemocnice Jaroslava Elise překvapil jeho rychle se lepšící stav. A z toho pramení i jeho prognóza na dobu další léčby.
V žádném případě na něho nebudeme spěchat, bude záležet hodně taky na něm, jakou bude nebo nebude mít chuť nás opustit, myslím, tuto nemocnici. Máme možnost i té vlastní rehabilitace, takže u nás na oddělení bude probíhat ta vlastní rehabilitace. Předpokládám, že ta doba léčení, ale neberte mě za slovo, bude 1-2 týdny, možná plus minus.
I Mazochova dědečka bývalého slavného skokana a olympijského vítěze Jiřího Rašku vývoj vnukova stavu od minulého týdne mile překvapil.
To se nedá srovnávat, abych pravdu řekl, tak já ho skoro nepoznal. Vůbec to nebylo pozbuzující a když jsme přijeli ten čtvrtek, no taky to ještě nebylo vůbec ono, protože každý měl představu, že bude tak nějak vypadat líp nebo líp komunikovat, ale to nebyl zase schopen. Už se mi začíná tak jako líbit a už přichází do těch svých kolejí takových, ať už pohyby a už to začíná být zase ten Mazda.
Je to nakonec dobré, musím poděkovat do Polska za velice dobrou péči, pravil Jiří Raška. Jeho vnuk má vymazány z paměti skoro 2 týdny a je téměř jisté, že na osudný den si nevzpomene nikdy. Má ale zřejmě v hlavě zafixované své cíle, plány, neboť hovořil s rodinou o tom, že český tým vyhraje soutěž družstev na olympiádě v roce 2010 ve Vancouveru a odmítá čokoládu se slovy musím si držet váhu. Rozhodně mu nebudeme zakazovat skoky, necháme to na něm, prohlásila jeho maminka.
Posloucháte Rádio Praha.
Výběr článku ze čtvrtečních vydání Českých novin pro vás připravil Petr Gabal.
Z Česka mizí stromořadí podél silnic, informují čtvrteční Hospodářské noviny. Ráz české krajiny začaly měnit silničáři v jižních Čechách a na Děčínsku, ale hlavně na Vysočině. V pozadí je přítlak ze strany policie. Podle 10 let starého zákona o provozu na pozemních komunikacích je strom Ukrajince překážkou provozu a musí zmizet. Noviny citují představitele ředitelství silnic a dálnic, podle něhož je to zákon kontroverzní a dosud ho nikdo nebral doslova. Musela by pak totiž zmizet i známa alej vedoucí k hoře Říp. Odborníci upozorňují, že vykácení stromů změní ráz krajiny, ale má i další negativní důsledky. V každém stromu žijí další živočichové, stromy mohou zpevňovat přilehlé svahy, fungují jako větrolamy, zachytávají prach. Policie ale kácení hájí argumentem, že lidské životy jsou přednější. Existuje řada podezření, že KSČM je stranou protiústavní, říká v rozhovoru pro deník Právo senátor Jaromír Štětina, předseda Komise pro posouzení ústavnosti komunistické strany. Podle něj je registrace KSČM jako regionální organizace KSČ v rozporu se zákonem o protiprávnosti komunistického režimu, kde je komunistická strana Československa označená za zločineckou. Dále pak senátor připomíná ústavní článek, podle něhož mohou být součástí politického systému jen strany a hnutí, které odmítají násilí jako způsob k dosažení svých cílů. Podle Štětiny ale existuje řada důkazů, že představitelé a členové KSČM vyzývají k násilí. V katolické církvi působí i nadále desítky hodnostářů, kteří byli vedeni jako spolupracovníci komunistické tajné bezpečnosti. Kardinál Miloslav Vlk proto přichází s projektem Otevřená minulost a navrhuje zřídit komisi, která by měla zjistit, kteří kněží a proč na spolupráci s STB přistupovali, informují Lidové noviny. V komisi by měli zasednout pracovníci archivů ministerstva vnitra a také církevní badatelé, píše dále deník a dodává, že kardinál Vlk přišel se svým návrhem krátce poté, co podobná komise vznikla v Polsku po skandálu kolem Stanislava Wielguse. Malých zlodějů je čím dál víc, píše Mladá fronta dnes. V loňské policejní statistice figurují nezletilí poprvé v kategorii hospodářská kriminalita. Takových případů bylo 72 u dětí do 15 let a 161 u mladistvých. Přitom nejčastěji vybírají bankovní konta. Nejenže děti berou kreditky rodičům, ale okrádají čím dál tím víc i cizí lidi, říká deníku komisař kriminální policie.
Další zajímavé články najdete na naší webové adrese www.radio.cz. Vláda Mirka Topolánka dala ve svém programovém prohlášení mimo jiné dva sliby. Neprolomit územní limity těžby uhlí na Mostecku a nerozhodnout o žádné další výstavbě jaderné elektrárny. Mnozí odborníci se nyní kladou otázku, z jakých zdrojů se tedy v budoucnu bude získávat chybějící elektřina. Podrobnosti má Zdeněk Vališ.
Ekonomika. Podle dostupných analýz nebude mít Česká republika už v horizontu 10 až 15 let dostatek elektřiny. Komentátor týdeníku Euro dokonce tvrdí, že pokud nezačneme stavět nové elektrárny, bude české ekonomice v roce 2020 chybět zhruba tolik energie, kolik dnes spotřebovává. Ministr průmyslu a obchodu Martin Říman týdeníku Euro řekl, že spotřeba elektřiny je zcela evidentně funkcí ekonomického růstu. Jinými slovy řečeno, pokud česká ekonomika poroste, poroste i spotřeba elektřiny. Říman je ale zároveň členem vlády, která nechce více uhlí a atomu. Z toho jsou odborníci zmateni.
Já si myslím, že je to zásadní obrat od stávající energetické koncepce. Vlastně doposud jsme jakoby proti všem Evropě prosazovali jadernou energetiku a nyní vlastně, když dostává ta energetika v Evropě zelenou, tak my se naopak od ní chceme odklonit.
Řekl Rádiu Praha odborník na energetiku ředitel společnosti ADL Dean Brabec. Vládní koncepci kritizují i opoziční politici. Podle stínového ministra průmyslu ČSSD Milana Urbana je hrozbou pro Českou republiku.
Je to nebezpečné, pokud by se takováto vize měla realizovat. Energetika jako celek v té vládní smlouvě je naivní, nesplnitelná, ohrožující budoucnost České republiky.
Popravdě řečeno, ministr průmyslu a obchodu Martin Říman v rozhovoru pro týdeník Euro také uvádí, že jako člen vlády musí respektovat sliby dané v programovém prohlášení. Předpokládá přitom, že otázku nových jaderných bloků budou muset řešit další vlády, které přijdou. Odborníci ovšem připomínají, že v horizontu 10 až 20 let v Česku prostě dožije a bude odstavena významná část kapacity uhelných elektráren a jaderná elektrárna Dukovany. ČES už sice zahájil rozsáhlý program obnovy uhelných elektráren, ale s kapacitami navíc nemůže zatím příliš počítat. Nemá pro ně zajištěné uhlí, protože současná vláda nehodlá prolomit těžební limity. A pokud jde o jadernou elektrárnu, její výstavba od projektu po dokončení trvá až 15 let. Čas tedy tlačí, říká Dean Brabec.
Určitě bychom se tím měli začít zabývat hned a návrh naší nové energetické politiky nebo pseudonávrh, který je obsažen v koaliční dohodě, nepovažuji za příliš šťastný.
Dovážet elektřinu půjde v budoucnu velmi těžko. Evropa už nyní pociťuje nedostatek. Okolní země mají v tomto ohledu pro budoucnost prý ještě větší problémy než Česko. Navíc dopravu elektřiny přes hranice brzdí technické limity.
Samozřejmě, že přeshraniční kapacity jsou limitující jak pro export a import a v budoucnu se bude muset určitě investovat do těchto přeshraničních kapacit a myslím si, že to nejenom v souvislosti s tím, že budeme mít omezenou výrobu tady v České republice, ale také třeba s investicí do větru, kdy vlastně, když náhle zafouká, budeme mít přebytek, naopak, když nebude foukat, budeme mít nedostatek kapacit a budeme tady muset zvýšit exportní a importní kapacity, to znamená přeshraniční kapacity a to bude určitě něco stát a myslím si, že to bude mít také dopad do konečné ceny pro zákazníky.
Vraťme se ale k hledání budoucích zdrojů elektřiny. Spolehat se na plynové elektrárny není podle Dýna Brabce dobré řešení, nejen kvůli jednostranné závislosti na Rusku.
Navíc tam vidím příliš velkou závislost na cenách ropy a pokud vznikne nějaký mezinárodní konflikt, tak víte, že ty ceny jdou, řekněme, okamžitě nahoru a tyhle ty elektrárny nemusí být příliš efektivní.
Jsou tady ale ještě obnovitelné zdroje. Ty by samozřejmě byly nejideálnějším řešením. Jenže nahradit jimi 100% výrobu elektřiny z klasických zdrojů je utopie. A nemohou u nás nahradit ani očekávaný nárůst spotřeby.
Slyšel jsem z úst zelených, že by ty hodnoty se měly pohybovat někde až kolem 16%. Já to považuji za nesmysl. Takové kapacity v České republice nejsou.
U nás zkrátka mají obnovitelné zdroje své technicko-fyzikální limity. Poroučet větru a dešti nejde, o tom se přesvědčil už bývalý režim, a v našich zeměpisných šířkách nejde poroučet ani sluníčku. A také nejsme Rakousko, které větší část své energetické spotřeby pokrývá díky Alpám z vodních zdrojů. U nás to jsou pouhá 3%. A jak říká Dým Brabec, víc už z vody asi nevykežíme.
Tam to využití je, řekněme, téměř 100%. Dalším zdrojem je biomasa. Tady je to závislé na dopravní dostupnosti a na plodinách, které budeme spalovat. A co se týče solární nebo větrné energie, tam jsou naše kapacity omezené, protože nejsme stát, který má moře, kde by pravidelně foukalo.
Suma sumárum, podle odborníků je nejvyšší čas, aby už Česko mělo vypracovanou skutečně realistickou energetickou koncepci.
Naše dnešní relace je u konce. Chtěl bych vám však ještě připomenout, že rádi uvítáme vaše připomínky či náměty na adrese Český rozhlas 7 Rádio Praha, Vinohradská 12 120 99 Praha 2 nebo na e-mailu cr@radio.cz. Můžete nám do redakce i telefonovat či faxovat na pražské číslo 221 55 29 24. A to už je od nás opravdu vše. Loučí se s vámi průvodce relací Josef Kubečka. Naslyšenou.
Listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 8 hours UTC on 7345 and 9860 kHz and at 17, 18 and 21 hours on 5930 kHz. Listeners in Northern Europe can hear us at 11:30 hours on 11640 kHz. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 10 hours UTC on 21745 kHz, at 17 hours on 15710 kHz, and at 22:30 hours on 9435 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 17 hours on 15710 kHz and at 22:30 hours on 9435 kHz. Listeners in East Africa can hear us at 11:30 hours UTC on 17545 kHz and at 4:30 hours on 9890 kHz. Listeners in the Middle East can listen to Radio Prague at 11:30 hours UTC on 17545 kHz. Those of you tuning in North America can hear us at 14 hours on 13580 kHz, at 22:30 and 23:30 hours on 5930 kHz, also at 23:30 hours on 7345 kHz, and at 1, 2 and 4 hours on 6200 and 7345 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 10 hours on